Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v piatok 5. mája. Poľsko včera dokončilo 560-kilometrovú severojužnú diaľnicu A1 až po českú hranicu. Česko aj Maďarsko majú svoje autostrády naprieč celým územím hotové už dávnejšie. Prečo je Slovensko tak veľmi pozadu? Na vysoké hory alebo na posudky analytikov ministerstva financií sa vyhovárať nemôžeme. Skutočným dôvodom je neschopnosť. Ministerstvo dopravy a Národná diaľničná spoločnosť dokážu bez problémov vymeniť na ceste deravý asfalt, ale nevedia spraviť pevný investičný plán s veľkými a zložitými projektami a držať sa ho niekoľko rokov. Platí to aj za ministra Andreja Doležela, ktorý nemal snahu obsadiť vedenie diaľničnej spoločnosti schopnými ľuďmi a vyzerá to tak, že sa odvracia od myšlienky, že diaľnice treba stavať rozumne podľa logických priorít. Ďalším prejavom neschopnosti je, že táto vláda ani tie predošlé nedokázali skrátiť nekonečné povoľovanie veľkých stavieb. Včerajšia roztržka medzi zástupcami Oľano a Sme rodina je toho ďalším smutným príkladom. Ekonomický newsfilter má dnes 1300 slov a pripravil ho pre vás Ján Kováč. Ja som Braňo Bezák. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Od apríla budúceho roka sa má zrýchliť povoľovanie stavieb vďaka zákonom, ktoré ešte vlani presadil podpredseda vlády Štefan Holý. Myšlienka je to dobrá, lebo vydávanie povolení je na Slovensku dlhé a zložité, čo predražuje byty a spomaľuje napríklad výstavbu diaľnic. Po novom sa majú viaceré konania pozlučovať a skrátiť. Lenže týmto zákonom stále chýba jeden dôležitý pilier, o ktorom sa teraz strhla hádka medzi politikmi rozpadnutej koalície. Tým chýbajúcim pilierom je zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA, ktorý popisuje prvú fázu povoľovania veľkých stavieb. Nový zákon o EIA predložil minister životného prostredia Ján Budaj, ale nezískal preň dostatočnú podporu. Svoju vlastnú verziu potom predložili poslanci Sme rodina. Budaj si vynútil, že zmenu zákona o EIA predloží on, ale urobil to neskoro a nedodržal pritom dohody. Z Budajovho ministerstva má vzniknúť megarezort s navýšením o 1200 zamestnancov a o desiatky miliónov eur v ročnom rozpočte. Výsledkom by bolo ešte komplikovanejšie schvaľovanie investícií a nedostatok odborných kapacít na zvládnutie tzv. Integrovaných konaní, v ktorých by sa zlúčila všetka doterajšia byrokracia. Preto treba povoľovanie stavieb, ktorých súčasťou je EIA, preniesť na stavebný úrad, ktorý má pod palcom Sme rodina. Čo tvrdia Budajovci? Je to úplne naopak, to návrh Sme rodina ešte viac pomalí povoľovacie procesy, bude znamenať stratu expertných kapacít, navyše prináša riziká pre životné prostredie a obchádza záujmy verejnosti. Tak reagovala Slovenská inšpekcia životného prostredia podriadená Budajovi. Obe strany si vyčítajú, že zákony predkladajú narýchlo cez poslanecké návrhy a bez možnosti pripomienkovania. V tomto bode s nimi musíme súhlasiť. Aj Eva Kováčechová z mimovládnej organizácie Via Juris kritizuje, že parlament je zaplavený nekvalitnými a zmetočnými poslaneckými návrhmi, o ktorých nebola žiadna odborná diskusia. V tomto volebnom období vzišlo až 37% návrhov zákonov z parlamentu. To nikdy doteraz nebolo, hovorí Kováčechová. Aj v navrhovanej novele o EIA sú podľa nej mnohé gramatické chyby aj nezmysly. Podľa mňa nastane obrovský zmetok. Úradník nebude vedieť, ako má postupovať. Zákon predpokladá pomerne krátke lehoty na rôzne vyjadrenia a záväzné stanoviská, pričom ak sa nezareaguje, tak sa to považuje za súhlas, vraví Kováčechová. Via Juris vidí v zákone aj ohrozenie životného prostredia. V rámci zlučovania procesov sa má napríklad zrušiť konanie o vodách, ktoré je podľa mimovládky dosť závažné, lebo sa pri ňom posudzuje napríklad vplyv vodných elektrární. Samostatné konanie sa má nahradiť záväzným stanoviskom. To však podľa Via Juris v skutočnosti nemusí byť záväzné, lebo podľa návrhu sa nemusí prihliadať na stanoviská, ktoré sú vo vzájomnom rozpore. Všetky potrebné zákony na zrýchlenie povoľovania stavieb sa mohli schváliť už dávno. Minister dopravy Doležal totiž zdedil po svojom predchodcovi Arpádovi Eršekovi pripravený návrh stavebného zákona. Doležal však celú agendu prenechal kolegovi zo Sme rodina Štefanovi Holému, ktorý na novom úrade začal stavebné zákony tvoriť na novo. Trvalo to zbytočne dlho, takže zákony budú účinné až v apríli 2024, ak vôbec. O novele zákona o EIA včera poslanci nehlasovali. Okolo nej aj schválených zákonov vypukol v parlamente veľký konflikt. Poslanec Oľano Peter Kremský ho lému vyčítal, že úrad, ktorý zavádza do praxe nové stavebné zákony, nakúpil luxusné autá a chystá sa minúť obrovské peniaze na centimetrové skenovanie celého Slovenska, hoci jedno podrobné skenovanie sa už robilo. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan sa vzdáva funkcie, ale nie problémovej dotácie, pre ktorú musí odísť. Meno jeho nástupcu nie je známe, môže sa ním stať iný člen dočasnej vlády, zatiaľ nevieme, kto ním bude. Vlčan má väčšinový podiel v odpadárskej firme Reco Recycling, ktorá získala eurofondovú dotáciu 1,4 milióna eur. Použiť ju chce na modernizáciu skládky a haly na triedenie odpadov s celkovým rozpočtom 2,8 milióna. Čo je na tom podozrivé? Firma dotáciu získala od Ministerstva životného prostredia. Jeho šéf Ján Budaj je podobne ako Vlčan nominantom Oľano. Napriek tomu úradníci neposudzovali konflikt záujmov. Vo vyspelých demokraciách je nemysliteľné, aby člen vlády získal dotáciu od iného rezortu, ktorého vedenie navyše nominovala rovnaká strana. Vraví Ksenia Makarová z nadácie Zastavme korupciu. Firma uspela ako jediná spomedzi 8 uchádzačov o výzvu s celkovým rozpočtom 40 miliónov eur. Zvyšných 7 nesplnilo podmienky. Reco Recycling však svoju žiadosť 4-krát doplňala, lebo mala nedostatky. Dotácia 1,4 milióna eur je vzhľadom na veľkosť firmy dosť vysoká. Jej tržby boli predlani zhodou okolností tiež 1,4 milióna eur a predtým nedosahovali ani milión eur. Podniky si dotáciami nezvyknú financovať biznis z takejto veľkej časti. Vlčan hovorí, že on ani jeho firma neporušili žiadny zákon ani etické princípy. Svoj odchod zdôvodnil tým, že záležitosť sa stala predmetom predvolebného boja, najjednoduchšieho populizmu. Výzvam, aby sa vzdal dotácie, sa podriadiť nechce. Od mája sa zásadne vylepšili pravidlá pre investovanie peňazí v druhom dôchodkovom pilieri. Odstránili sa nezmysly, ktorými prvá Ficová vláda pripravila sporiteľov dohromady o stovky miliónov eur. Ľudia do 40 rokov, ktorí prvýkrát začnú platiť odvody, budú opäť vstupovať do druhého piliera automaticky a u sporiteľov do určitého veku pôjdu úspory najmä do akcií, aby sa lepšie zhodnocovali. Viaceré otázky však ešte zostali otvorené. Vyriešiť ich chcel poslanec Peter Kremský. S jeho novelou síce súhlasil aj minister práce Milan Krajniak, ale parlament ju aj tak včera neschválil. Počítala napríklad s tým, že sa dobrovoľné vklady do druhého piliera daňovo zvýhodnia a neskôr sa budú môcť naraz vybrať. Najväčšie spory sú okolo jednorazového výberu dôchodkových úspor. Minister práce Milan Krajniak chcel túto možnosť ešte vlani zrušiť, lebo hrozilo, že ľudia peniaze rýchlo minú a potom nebudú mať z čoho žiť. Poslanec Kremský napokon presadil kompromisný návrh, podľa ktorého sa bude naraz dať vybrať iba polovica úspor. Posledná Kremského novela počítala s ďalšími spresneniami, napríklad so zrušením možnosti, že sa jednorazový výber zdaní. SAS však žiadala, aby si lepšie zarábajúci ľudia mohli vybrať naraz všetko, preto Kremského návrh nepodporila. Možnosť jednorazového výboru znepokojuje dôchodkové správcovské spoločnosti. Tie musia od januára klientom garantovať, že im pri odchode do dôchodku vyplatia aspoň to, koľko im poslali. Problém môže vzniknúť v situácii, keď čerstvý dôchodca požiada o jednorazový výber v momente, keď nastane prepad na finančných trhoch. Správcovské firmy by mu v takej situácii museli doplácať zo svojho. Vyhnúť sa tomu môžu tak, že budú investovať opatrnejšie, čo však prinesie ľuďom nižšie zhodnotenie. Poslanec SAS Peter Cmorej sľúbil, že pre tento problém navrhne riešenie ešte na tejto parlamentnej schôdzi. Európska centrálna banka včera zvýšila svoje úrokové sadzby menej ako v predošlých mesiacoch. Ešte na jeseň bojovala proti vysokej inflácii úpravou sadzieb smerom nahor o 75% bodu. Potom prešla k polbodovým nárastom a tentokrát sa uspokojila so zvýšením o 25%. Depozitná sadzba, ktorú ECB platí komerčným bankám, sa tak dostala na 3,25%. Prečo sa sadzby zvýšili miernejšie? Dôvodom sú posledné dáta o nepriaznivom vývoji ekonomiky. Hospodárstvo eurozóny podľa Eurostatu v prvom kvartáli rástlo o chabú 0,1% a firmy znížili svoj dopyt po úveroch. Prudšie zvyšovanie sadzieb by mohlo ekonomiku až príliš pridusiť. Okrem toho sa zmiernila jadrová inflácia a pribúdajú náznaky, že zvyšovanie cien bude naďalej poľavovať. Napríklad aj v marci sa zmiernil medziročný rast cien výrobcov v eurozóne na dvojročné minimum 5,9% z februárových 13,3%. 0,3%. Šéfka Centrálnej banky Christine Lagardová ubezpečila, že sadzby ešte pôjdu hore až na úroveň, ktorá bude pre ekonomiku dostatočne reštriktívna a držať ich tam bude dostatočne dlho, aby inflácia klesla na cieľovú úroveň 2%. Podľa Karstena Břeského, ekonóma ING, sa však zvyšovanie sadzieb blíži ku koncu, ktorý nastane skôr, ako sa prezidentka Lagardová snaží presvedčiť trhy. Fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNET má pre vás pripravený spoľahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk/business a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Jan Kováč. Do počutia v pondelok.